SBS Radio.
Kasama natin si Divine Samson, isa siyang international student dito sa bahagi ng Sydney. Good morning sa'yo, Divine.
Good morning, Annalyn. Thank you for inviting me.
Yes, ikaw ay mahigit isang taon ng vegetarian, tama ba?
Yes.
Bago natin pag-usapan kung ano yung diet ng isang vegetarian, balikan muna natin, ano yung kadalasan na kinakain mo bago ka pa naging vegetarian?
Ah, okay. Yung pagiging vegetarian ko kasi medyo gradual, hindi pala medyo, gradual journey talaga siya. Nagsimula siya nung nagpunta kami ng Dubai. That was in 2012 to 2013. Sa Dubai, di ba walang pork? Ano yun eh, pang black market ka pa bibili kung gusto mo magkumain ng pork. So madalas nun lamb, tapos veggies, heavy din sila sa veggies. Eh 1 month kami nagstay doon. So nasanay kami na walang pork. Pag uwi namin ng Pilipinas, hindi na kami nag-pork. Yun, so
kami,
since 2013.
Kami, kasama mo ang family?
Yung kami, kasama family sa biyahe, pero yung kami na veget na hindi nag-pork, ako tsaka asawa ko. So pag uwi ng Pilipinas, dalawa kami mag-asawang hindi nag-pork. Si husband, natuloy-tuloy niya mula 2013. Ako, on and off pa yung pork ko tsaka meat. Pero after 1 year, which was around 2014, nag-full no pork na ako. So yun yung first na journey or towards pag-vegetarian. Pero lahat, kinakain ko pa noon time na yun. Tapos so, as we go along, nung pagpunta ng Australia ng 2016, ano na yun, nagsimula na ako mag-heavy veggies sa Pilipinas. So, mga local goods natin. Tapos mahilig kasi mag-research yung asawa ko. Ayan, pasensya na ang daldal ko kasi pag ito talaga yung pinag-uusapan, medyo
passionate ka na.
Dahil gusto ko talaga i-share yung benefits. Tsaka na mahirap sa simula, lalo na sa atin na nagsimula kumain ng meat. Tapos kung kailan tumanda, di ba, doon matatanggalin sa diet mo. So, going back, nagsimula nga kami mag-gradual noong 2014. Ako na lang yung pag-usapan. So, 2014. Then, nagbawas na ako ng, binawasan ko lang, pero kumakain pa din ako pag may okasyon ng beef, chicken, tsaka seafoods. Pero pag nasa bahay ako, talagang gulay lang. So, kumakain na lang ako ng meat pag nasa labas. So, yun yung simula namin.
From, like, pag sinabi mong pag sa bahay, gulay lang, anong gulay naman yon nung time na yon?
Sa Pilipinas, lahat local produce. Para less yung mga preservatives, di ba? Mas healthy ng konti. So, definitely, laging may greens. So, yung mga, ano natin, ampalaya, basta greens, spinach, talbos ng kamote, kangkong, yan yung mga basic natin.
So, ibig ba sabihin, kumbaga ito puro halos green leafy vegetables, ano? Ibig sabihin ba puro steam?
Hindi naman. Malasa naman siya. Malasa ang pagkain ng vegetarian. Basically, definitely may greens dapat. Kasi pag vegetarian, liliwanagin ko muna ha. Yung may joke dyan na sinasabi kapag kain ka ng chips tsaka beer, vegetarian ka na din. Kasi di ba potato at barley ang beer. So, hindi naman healthy vegetarian. So, kung ano yung kinakain tsaka ano yung pagluto. So, basically, kung ano yung makikita mo sa market, ganun. Kung ano yung lasa at kung ano yung pagluto mo. Kung paano ka magluto na may meat, tatanggalin mo lang yung meat. So, kung may adobo ka, lagyan mo mong adobong patatas or tsaka may kasamang sweet potatoes. Pag gusto mo ng caldereta, tanggalin mo lang yung meat. Same lang kung paano mo niluluto yung caldereta.
So, usual na potahe pa rin pero without the meat.
Yes.
Okay. So, yung biyahe niyo ba sa Dubai ang naging inspiration mo o meron pang story behind?
Yung asawa ko kasi mahilig matyaga siya mag-aral ng health reason, ng mga about health, anything about health. Ang totoo reason nun kasi wala pa kaming anak. So gusto namin i-delay yung aming aging physically, mentally and emotionally, but physically, di ba? So ang isa sa mga na-realize namin kailangan nga mas healthy ka, di ba? Tapos, ang research niya na nagsimula, yung Daniel's Fast sa Bible, yun yung pinakasimula niya na na-share niya sa akin. Yung Daniel's Fast, kapag chinek mo sa Bible, yung story niya, sila Daniel, tsaka kasama ng kanyang mga dalawang characters doon. Napunta sila sa king sa Egypt, so isa sa mga ruler. Tapos, pinipili yung mga magagaling na tao. kasama sila Daniel doon na Jew. Mm-hmm. Eh, ang Jew hindi kumakain ng... Co-share lang ang diet nila. Eh, pinipilit sila kumain ng pork at kung ano-ano pa. Parang gano'n, nasa mm-hmm. kaharian ka eh. So, laging fiesta, di ba? So, sila, sabi, they have to observe their co-share diet. So, yun ang pakiusap nila doon sa ruler na, nila at the time. After few... Nakalimutan ko na yung mga exact details sa Bible. Mm-hmm. Basta Daniel's fast, pag chinek mo, makikita mo doon yung buong story. After few weeks or few months, I think, may iche-check sila eh, lahat ng ruler, ng king, kung sino yung worthy to stay in the kingdom to serve the king. Tapos it turned out na sila na kumakain ng kosher diet, meaning beans, legumes, no meat, kasi lamb naman lang kinakain nila. So kapag walang lamb, wala. And healthy lahat. Sila pa yung matipuno yung itsura, mas malaki yung katawan, mas matalino at sharp. Sila si Daniel is known as one of the smartest characters in the Bible. So dahil doon yung na-impluwensyahan pa nila yung
mga iba pang
yung iba pang nandoon, patunayan nila na yung kosher diet is the right way to go. So doon kami nagsimula yung kosher. So may lamb, may chicken, pwede ka kumain kung tutuusin, pero very minimal. Hindi yun ang main diet mo. Kumbaga sa pag umorder ka sa restaurant,
lang siya.
Siya yung side dish mo dapat. Yun.
Okay. May paniniwala na kapag vegetarian ka, you lack some of the necessary and vital nutrients na kailangan ng katawan natin. Ano yung stand mo doon?
Madalas ko madinig yan. bago ko siya sagutin, ang sagot hindi. Kasi 3 weeks ago, or basta December, nag-donate pa ako ng blood sa Red Cross dito sa Town Hall Station. Ite-test nila yung dugo mo eh. Hindi ka basta-basta makakapag-donate, di ba? And it turned out, napaka-healthy daw ng dugo ko. At nagulat yung doctor, tsaka yung nurse. Rather yung nurse na nag-check up. Kasi nga sabi ko, vegetarian ako. Tapos yung red blood count, tsaka yung iron-wise, mataas. So sabi nga nila, madaming nagdo-donate ng dugo na vegetarian at vegan. So yung misconception na kulang ka sa iron kapag nag-vegetarian ka, hindi siya totoo. Saka obviously, hindi rin ako nag-agree. Kasi hindi naman ako low blood. Yun. Tapos yung sources niya, madami.
Oo, dahil nga may mga vegetarian food na pwede mong makuha ang iron doon.
Madami. Legumes, beans... syempre kapag gusto mo ng madami, basta basic legumes and beans. So yan yung mga sources of iron.
Meron bang nahirapan ka ba yung sa first, yung early on ng pag-try mo na maging vegetarian? Sa iba yung sinasabi nila yung pag meron kang addiction sa something, merong withdrawal syndrome doon, di ba?
Parang,
nung iniwasan mo na kumain ng meat, meron bang, uwin ang hirap, parang ganun.
Oo. Ay, oo. Sobra. Lalo na 1 year pa lang akong vegetarian eh. So, ang pinaka, pag naaamoy mo, ganun. Kasi yung acceptance na, hindi ka nakakain. Yung nag-decide ka na, okay na ako, alam ko na yung lasa niyan, napagsawaan mo na in a way. Pero yung temptation paminsan-minsan, kapag mabango, nandun talaga. Pero na-realize ko, kailangan mo lang aminin na, uy, ang bango, uy, masarap yan.
Uh-oh.
Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi yan masarap kasi lalo ka matetempt. Tapos iisipin mo dapat, natikman ko na yan dati, okay na ako.
Kumbaga, alam mo na yung lasa.
Oo.
So, vegetarian ka na for more than a year. Ano na yung diet, kasama sa diet mo?
Dito sa Australia, mas madali. So, yung hindi talaga nawawala, beans and legumes, yun. Lentils, chickpeas, beans, yan palagi yung present sa diet namin. Or ako, barley, yan. Wheat, whole wheat, na imbes na magsasain ka ng kanin, yun ang gagamitin.
Ito ba yung parang brown rice ang dating?
Oo, para siyang brown rice. Pero wheat, yun kasi dito ang daming options na hindi mahal. Yun. So yan yung imbis na magkakanin ka, yan nalang yung pinaka source of carbo and at the same time iron, heavy in iron pa. So laging may ganon. Plus laging din may greens.
Mm-mm.
So kung madami spinach dito, tsaka kale. So pwede siyang salad, yan yung mga usual namin pagkain. Tsaka, so salad and yung mga nakikita mo sa soul food. Hindi ako nagpa-promote ng restaurant, pero sila yung madaming options.
Meron bang substitute para sa meat?
Madami. May tinatawag silang veggie meat made of soy. Kaso hindi ako kumakain masyado noon kasi processed.
Okay.
So ang sagot, yes, meron 'yon. Pero kung gusto mo din, pwede kang gumawa ng falafel kasi para siyang meatballs pero made of chickpeas.
Uh-oh.
So 'yan yung mga pwede mong i-alternative.
Parang ginagawa din nila yung mushroom.
Oh, pwede din. Ay, oo, exactly. Salamat sa paalaala.
So ngayon, ikaw, from gradually becoming a vegetarian to eventually ngayon na vegetarian ka na, full vegetarian.
Oo, yay.
Ano sa tingin mo yung naging benefit sa'yo, health-wise?
Madami. Isang proof, itong past winter, lahat nagkakasakit. Tapos, syempre, kahit sa bahay, sa office, o sa eskwelahan, ang daming umuubo. Never ako nahawa. Hanggang ngayon, mula na nag-vegetarian ako, hindi pa ako nagkasakit. So, isa yun sa malaking proof na healthy living, yun ang benefit ng pagiging vegetarian. Hindi ka madali magkasakit. Tsaka kung halimbawa magkakasakit, napapansin ko, dadamihan ko lang kumain ng yung heavy in vitamin C, like capsicum, mag-heavy lang ako on kale. The following day, mawawala na yung sakit ng lalamunan ko. Yung ganon, ang bilis na recovery.
Para sa mga nakikinig sa atin na nag-iisip pero having second thoughts na to try or be a vegetarian, ano yung parang encouragement mo sa kanila?
Dapat long, may dahilan ka talaga mag-vegetarian. So, go for the bigger reasons. Katulad ng, halimbawa, kung wala ka pang anak, so, alagaan mo yung katawan mo para healthy ka. Kapag nagka-baby ka, may energy ka pa.
Mm-mm.
Tapos kapag, kung meron ka namang pamilya, di isipin mo din yung family mo na ayaw naman din natin maging pabigat later on, no? Na madali ka magkasakit. Kasi madali, okay lang magkasakit kung mabilis ka mamatay. Kaso kung alagain ka sa bahay, di ba kawawa naman? At the same time, maganda rin kung ma-research mo talaga yung benefits on your own para yung level of conviction mo mataas.
Mm-mm.
Hindi ka mas mabilis mauudyokan. Kasi masarap kumain ng meat, andali. Readily available, malasa. Kaso, lahat naman din yung makukuha mo sa gulay. Minus the cholesterol, minus everything else na hindi makakasama sa katawan mo.
Thank you very much, Divine, at all the best sa'yo.
You're welcome, Annie. Tsaka salamat sa pag-invite.
sbs.com.au/Filipino
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.